kun sagale america saganta afan oromoti kamultan hordofto takenya saganta wanjimata rafkin de fanne kan kesumesu an mitikuf kaduti akka lakofsa saati etiopiat galgalagalgal saati lama wala karanga saati sadit sagale in america saganta nafa noromo yeromara witata hangajimata radio ni da televizini as magala washington rakan tamsasu amma jalqabera oduwani fi saganta wan hardaf kamnu kesa komishini mirgana moma etiopia ibsabasen abanta ita da bile hawa summa etiopia uguri waldale si vikir ratika ajuru na yadde sera jechusa manni murti walana federala kan etiopia da main redawa da da chaisa socho ajijigat misensota al shabab sadetami sadet ratti adabi hida hanga wagga digdamati murte so isafi kan nembro isembrangenya hanga tumura sagantale kenya tin walintura amadabaren kan oduti odu harraf kamnu fimmo jallane gamada
Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa uggura dhaabbilee waldaalee siiviikii irra kaa'ame ilaalchisee yaaddoo qabu ibseera. Komishinni kun ibsa har'a muddee 27 baaseen xalayaa sarbama hamaa dhaabbileen kun raawwatan bal'inaan hin ibsineen dhaabbilee waldaalee siiviikii sadii mirga namoomaa irratti hojjetan hojiirraa dhorkamuu isaanii dhimma yaaddessaadha jedheera. Dhaabbileen hawaasa siiviikii irra deddeebiin uggurri kaa'amu. Iddoo lammummaa dhiphisuun mirga waldaa keessatti gurmaa'u irratti dhiibbaa hamaa geessisuu akka danda'us komishinichi ibseera. Kanaaf abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii kan Itoophiyaa jaarmayaaleen hojii isaanii addaan cite kun hojii isaaniitti akka deebi'aniif haala akka mijeessuuf waamicha dhiyeessee jira. Dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in sadan dhorkaman keessaa tokko kan ta'e kaawunsiliin mirga namoomaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef ala sochii siyaasaa keessatti hirmaachuu isa jedhuun. Aangawoonni akka isaan dhorkan yookaan ittisan ibsee jira. Dhaabbileen sadan jechuun giddugalli guddina mirgaaf deemookiraasii akkasumas ogeessonni seeraa mirga namoomaaf jedhamuu fi walitti qabama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kanneen jedhamaniif mirga namoomaa laalchisee hojjetaa jiran abbaan taayitaa dhaabbatoota hawaasa siiviikii sadaasa bara 2017 hojiirraa dhaabee akka ture ni yaadatama. Waajjirri abbaa taayitaa kun muddee lama bara 2017 xalayaa barreesseen jaarmiyoonni hawaasa siviilii sadeen uggura irra kaa'e kan kaase ta'us muddee torba bara 2017 irra deebiin xalayaa barreesseen sadeen keessaa lama jechuun giddugala guddina mirgaa fi deemookiraasii akkasumas ogeessonni seeraa mirga namoomaaf jedhaman sochii kamiyyuu akka hin taasifne yeroo lammataaf uggure jira.
Manni murtii olaanaa federaalaa kan Itoophiyaa dameen Dirreedawaa dhaddacha isaa socho'aa jigjigaatti miseensota Al-Shabaab 88 irratti muddee 25 darbe kanatti hidhaa waggaa hanga waggaa 20tti murteesse. Ministeera haqaatti hoogganaan damee Dirreedawaa obbo Qaasim Amaan sagalee Ameerikaatti akka himanitti shakkamtoonni 81 kan galmee tokko jalatti himatamaniiranii fi shakkamtoonni 7 biroon immoo kanneen galmee garaagaraa jalatti sadii jalatti himatamaniiran hidhaa ji'oota 6 hanga waggaa 20tti itti murtaa'eera jedhan. Miseensonni Al-Shabaab 88 kunneen kanneen namoota siivilii 323 fi miseensota poolisii humna addaa irratti haleellaa raawwatanii fi qabeenya birrii miiliyoona 23 irratti miidhaa dhaqqabsiisanis jedhaniiru. Al-Shabaab biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan akkasumas kanneen biroon dhaaba tarree shororkeessummaa jala galeerudha jechuun Dirreedawaarraa kan gabaase Addis Chokkoli. Gara oduu keenya biraatti yommuu dabarrummoo Naayijeeriyaan gaafa ayyaana kirismasii jechuun kan roobii darbe kabajame sana haleellaa xiyyaaraa namoota 10 ajjeese sana qorataa jirtii jedhame.
Aangawoonni Naayijeeriyaa kutaa Sokootoo kaaba dhihaa keessatti haleellaa xiyyaaraa guyyaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus waraanni raawwatee yoo xiqqaate namoota 10 galaafate sanarratti kamisa kaleessaa qorannoo jalqaban. Bulchaan Sokootoo Ahmed Aliyyuu ibsa barreeffamaan baasaniin haalawwan haleellaa xayyaaraa roobii ganama raawwatameef sababaa ta'an ilaalchisee qorannoon gadi fageenyaa mirkaneessu gaggeessuuf waraana Naayijeeriyaa waliin mari'achaa akka jiran dubbataniiru. Waraanni gamasaan ibsa roobii darbe baaseen garee Shoroor keessummaa Laakuruwaa gandoota Gidaanii fi Rumtuwaatiitti xiyyeeffatee akka ture kan ibse yoo ta'u, Aliyyuun garuu haleellaan kun lubbuu lammiilee qulqulluu galaafatee jedhan. Aangawoonni kutaa biyyattii akka jedhanitti namoonni 10 du'uu fi namoonni hedduun madaa'u isaanii ibsaniiru. Aliyyuun maatii miidhamtootaaf jajjabina kan hawwan yoo ta'u, maallaqaaf nyaataan akka deeggaran waadaa galaniiru. Haateen kun waggootii darban keessa haleellaa akka tasaa walduraa duubaan raawwatame keessa kadhiyeenyaa yoo ta'u, Amnesty International dabalatee gareewwan mirga namoomaaf falman biratti yaaddoo hammeessee jira.
Chaayinaan deeggarsa waraanaa Ameerikaan Taayiwaaniif labsiteef jecha dhaabbilee 7 qoqqobbii keessa jirti.
Mootummaan Chaayinaa dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteetsi gurgurtaa meeshaa waraanaa fi gargaarsaa Taayiwaaniif kennuuf labsiteef deebii kennuudhaaf dhaabbilee 7 qoqqobbii kaa'ee jira. Taayiwaan odola ofiin of bulchitu yoo taatu Chaayinaan garuu Taayiwaan lafa biyya kootii jechuun falmiti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Jimaataarraa akka jedhetti qoqqobbiin kun kan dhufes seera baasii waggaa kan ittisaaf mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan dhiyeenya kana raggaasisameef deebii ta'uusaa ibse qabxiilee Chaayinaaf gaarii hin taane baay'ee of keessaa qabaa jedheera. Chaayinaan gargaarsa waraanaa Ameerikaan Taayiwaaniif gootu mormiti. Kana malees yeroo baay'ee immoo dhimmi gurgurtaa yookaan gargaarsi erga labsamee booda dhaabbilee dhimmichatti hidhata qaban irra qoqqobbii keessi. Qabeenyi dhaabbilee kunneen kan Chaayinaa keessaa qaban kamiyyuu akkan sochoone kan dhorkamu yoo ta'u, dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa Chaayinaa keessa jiran sochii hojii kamiyyuu isaan waliin akkan gaggeessine dhorkamaniiru.
Israa'el daangaa Siiriyaa fi Liibaanos irratti bu'uuraalee misoomaa jiran rukutuushee beeksifte.
Waraanni Israa'el Jimaataarraa haleellaa qilleensarraa daangaa Siiriyaa fi Libaanon naannoo ganda jantaa uraalee jiran irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuusa gabaasee jira. Iddoon kun meeshaa waraanaa gara garee hidhate kan Hizboollaatti geessuuf oolaa jedheera. Humni qilleensaa Israa'el har'a dursee bu'uuraalee meeshaa waraanaa karaa Siiriyaa gara dhaabbata Shoroor keessummaa ta'e Hizboollaa kan Libaanonitti argamutti geessuuf itti fayyadamaa turan bakka qaxxaamura jantaa daangaa Siiriyaaf Libaanon irratti argamutti rukuteera jechuusaa ibsi waraanni biyyattii baase beeksiseera. Haleellaan kun gama Siiriyaan yookaan Libaanoniin ta'uunsaa garuu kan hin ibsamne yoo ta'u, waraanni Libaanon Israa'el abbaa biyyummaa Libaanon haleeluu fi magaalotaaf gandoota kibbaa barbadeessuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsite jechuudhaan erga himate guyyaa tokko booda kun raawwate. Naannoo jantaatti bakki qaxxaamura beekamaan hin jiru garuu naannoon kun qaxxaamura seeraan alaatiin beekama. Humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummoota Libaanon kibbaa keessa jiran humnootiin Israa'el Libaanon kibbaa keessatti badiisni dhaqqabsiisan itti fufee jiru yaaddessaa ta'uu ibseera. Waraanni Israa'el akka jedhetti haleellaan Jimaataarraa raawwatame meeshaalee waraanaa Hizboollaa harka kan seenne gochuu irratti kan qiyyaafate ta'uu fi isaan waliin waraana lafoof qilleensarraa waggaa tokko oliif hanga dhukaasa dhaabinsi ji'a darbee irratti walii galametti gaggeessaa turre jedheera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti barattoonni shamarranii kanneen amantaa musliimaa hordofan uffata hijaabaa uffattanii mana barumsaa hin seentan jedhamuun torbaanota lamaaf gara mana barumsaa hin deemne jechuun komatu. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge kanattaanee dhiyaata. Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti barattoonni shamarranii amantaa musliimaa hordofan hijabi uffatani mana barumsa akka hin seenne dhorkamuun torbaanota lamaan darbaniif barumsa addaan kutanii jiru jechuun barreessaa mana maree islaamummaa naannoo Tigraay Haji Mahammad Kaayisaay sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jeon kololeessaa darbirraa kaasee hijabi uffatanii mana barumsaa seenuu waliin kan wal qabateen waliigaltee ragahamuu dhabamuu kan himan Haji Mahammad yeroo sanarraa jalqabees dhaabbanni isaanii biiroo barnootaa naannichaaf beeksisus deebii gaarii argatus hojiirra oolmaa isaaf garuu jijjiiramni hin jiru jedhan. Rifeensa isaanii haguuggatanii akka deeman kan arguun hin eeyyamamneef rifeensa ishee arguun akka hirra hin jiraanne seera amantichaati jalan. Barattoonni musliimaa shamarranii uffata hijaabii haguuggatan kan uffata dambii yookaan yuunifoormii mana barumsaa isaanii waliin wal fakkaatu manneen barnootaa keessatti uffachuu akka danda'an bara 2000 seerri akka biyyaatti ba'eeru akka jirus ibsaniiru. Shamarran seera amantaa akka hin hordofne taasisuun fudhatama hin qabu kan jedhan Haji Mahammad keessumaa barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhataniif yeroon galmee isaan jala darbaa jiras jechuun dubbatu. Akkas jedhu tokkoffaa mana barumsaa Indayyaa kan jedhamu ture. Achiis dabalaa dhufuun mana barumsaa Warqii kan jedhamu, Kaalaay Birkii kan jedhamuu fi walumaa galatti manneen barnootaa 4 irra gahaniiru. Guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Kanaaf yeroo ammaa barattoonni barumsarraa ba'aniiru. Wanti isa dhibu immoo ji'oota 3 guutuu barachaa kan turan barattoonni kutaa 12ffaa yeroo ammaa yeroo karaa marsariitii yookaan oonlaayiniidhaan qormaata kutaa 12ffaaf galmaa'anidha. Galmichis torbaan kana keessa xumurama. Barattoonni musliimaa kan Aksum hanga ammaatti hin galmoofne. Barattoonni musliimaa shamarranii Aksum irraa torbaanota 2 barnootarra hin jiran. Rakkinichi akka hiikkatuufis biiroo barnootaa naannichaa fi kan bulchiinsa magaalaa Aksum waliin mari'achaa akka jiranis eeraniiru. Shamarri mana barumsaa Aksum sadarkaa 2ffaatti kutaa 12ffaa barattu kan maqaan ishee akka himamu hin feene sababa waraana tureen waggoota 2 gara boodaatti hafneerra jette ammas immoo sababa uffata hijaabii hin uffattan jedhamneef qormaanni kutaa 12ffaa nu darbuuf jiraa jetti.
Ani barattuu kutaa 12ffaati. Dhimmi tokkoffaan unkichi nu jala darbaa jira. Unkicha guutuudhaaf immoo hijaaba keessan baastanii guutuu qabdanii nuun jedhan. Nuyi an barbaannu haqaa hijaaba keenya uffannee seenu barbaanna. Sababni isaas shari'aan hin eeyyamu. Furmaanni isaas an itti fufuu fi ariifachiisaa ta'uu qabaa. Amma ammaatti mirga keenya nuuf kabajamaan jiru dirqama barachuu barbaanna.
Dhimma kanarratti biiroo barnootaa naannichaarraa kantiibaa magaalaa Aksumii fi waajjira barnootaa kan magaalaa Aksum irraa yaada isaanii argachuuf irra deddeebbiin yaallus hin milkoofne. Barattoota shamarranii kanneen hordoftoota amantaa musliimaa ta'an uffata hijaabii uffatanii gara mana barumsaatti akka hin seenne warra dhorkaniiran keessaa tokko mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Aksum yommuu ta'u itti aanaa dura taa'aa mana barumsichaa kan ta'an barsiisaa Gabra Masqal Gabra Egzaabeer manni barumsaa siyaasaa fi qabiyyeewwan amantaa irraa bilisa ta'uu waan qabuuf kun waan yeroo hundumaa taasifamudha jechuun himu. Qajeelfamni caaseffama manneen barnootaa naannoo Tigraay manneen barnootaa amantaa fi siyaasa irraa bilisa ta'uu qabu jala. Barataan eenyuyyuu mana barumsaa isaa keessatti waan amantaa calaqqisiisu uffachuu hin qabu. Kiristaanni fannoo yookaan masqalii fi marata mataatti kaayyachuu akkasumas musliimonni hijaabii yookaan koffiyyaa godhachuun hin eeyyamamu. Mana barumsaatti uffata dambii yookaan yuunifoormii mana barumsichaa qofaatu uffatamuu qaba. Barattoonni hangi murtaa'an hijaabii keenya hin baasnu jedhaniit ture. Amma garuu tokko tokkoon qajeelfama mana barumsichaa hordofuun seenaa jiru. Itti dabaluunis hojumaanni kun waggootaaf kan turedha jedhanii bara kana garuu kanneen kaayyoo siyaasaaf oolfachuu barbaadanitu ajandaa taasifate jedhaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera barnootaa mootummaa federaalaa irraa ibsa dabalataaf gaafanne dhimmichi kan biiroo barnootaa naannichaa ilaallatudha jedhaniiru jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa ergeeru. Ayyee amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nu waliin tura. biyya Senegal keessa kan jiran oomishtoonni ashaangulliitii aadaa fi safuu ofii calaqqisan oomishuu jalqabuu isaanii dubbatu. Ashaangulliitiin kana dura bifa adii kan qabu qofaa yoo ta'u amma garuu kan ijoollee isaanii fakkaatu oomishuudhaan ijoolleen akka keessatti of argan gochuu akka barbaadan ibsu. Gabaasa Nigooda Diyoone tujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Senegal keessaa kanneen ashaangulliitii oomishan ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismasiin osoo hin ga'in dura fedhiin oomisha isaanii guddaa dabalaa argaa jiru. Kanneen oomisha kana gurguranis oomishaalee qulqullina olaanaa qaban kanneen aadaaf safuu biyyatti calaqqisan dhiyeessuun maamiltoota hawwachuuf abdataa jiran. Harki caalaan musliima kataate Senegal aadaa cimaa kan amantaan adda addaa ayyaana walii walii qooddachuudhaan waliin gammaduun kabajan qabdi. Keessattuu magaalaa guddoo biyyattii Daakaar keessatti muddee keessa ibsaatiin daandiin faayame ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismasiin fakkeenya kanaati. Gabaan ayyaanaas jaallatamaaf maatiin biyyattii Afrikaa dhihaa kana keessaa kennaa walii kennan bitatu. Gosa ashaangulliitii yeehuu jedhamu oomishuuf gargaartu hundeessituu kataate awaagayaa ji'a gabaan itti ho'e kana ayyaana kiriismasii irratti ashaangulliitii kanneen gurguran keessaati. Erga intala durbaa godhatteef ashaangulliitiin aadaashee calaqqisan baay'ee akka hin jirre hubattee booda daldala kana jalqabde. Ashaangulliitiiwwan ofii ittiin taphataa turte keessatti of arguu hin dandeenye. Kanaaf maqaa gosa kan ofii uumuuf murteessinee jetti gaa'een. Ashaangulliitiin yeehu akkaataa rifeensaaf uffata Afrikaa kan agarsiisan yoo ta'u ergaawwan afaan biyya keessaa bal'inaan dubbatamu woloof jedhamu irratti barraa'uudhaan qophaa'e. Yaanni kun ammallee warra Senegaal tokko tokkoof haaraa yoo ta'u yeroo tokko tokko ashaangulliitii adii qabdi yoo ta'e gaafatu yookaan barreeffamni sun afaan Faransaayiin akka ta'u barbaadu. Oomishtoota biyya keessaa tokko Raakii Daafee ashaangulliitii Senegaal Aliifaa jedhamu ashaangulliitii aadaa Senegaal kabaju oomishte. Oomishaaleen ishee moodeliiwwan tapha wal'aansoo aadaaf ashaangulliitii bifa gogaa adda addaa dabalate kan albiinoo of keessaa qaba. Daafeen fedhiin meeshaalee ashaangulliitiiwwan isheef jiru dabalaa jira. Garuu oomishaalee gatii salphaadhaan biyya alaatii galfaman waliin dorgomuun rakkisaadhaa jetti. Senegal keessatti yeroo baay'ee hanqinni meeshaalee yookaan maallaqaa waan jiruuf ashaangulliitii baay'inaan oomishuun rakkisaa ta'a. Qormaanni guddaan maqaan yookaan biraandii addunyaa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu ashaangulliitiiwwan kana gatii Senegal keessatti madaalawaa ta'een gurguruuf gahaa oomishuun dandeenyu jechuun ibsiti Daafeen. Raabsitoonni waggoota dhiyoo asitti gurgurtaan dabaluu argan hanqinni kun akka jiru ni beeku. Raabsaa ashaangulliitii Daakaar keessatti argamu kan Kids Palace jedhamuuf hojii geggeessituu olaanaa akka ta'an Faatimaatu Diyoop akka jedhanitti ashaangulliitiiwwan kun maatii ashaangulliitii barnoota kennan aadaa Senegal calaqqisiisan barbaadan biratti battala gurguramu. Yeroo hunda utuu walirraa hin citin gabaaf oomishaalee dhiyeessuu hin danda'u jedhu Diyoop. Yeroo tokko tokko sababa hanqina meeshaalee dheedhiitiin yookaan dhimma faayinaansiitiin meeshaaleen dhumu. Yeroo baay'ee oomishtoonni biyya keessaa qormaata kanatu isaan mudata. Rakkoon kun jiraatus Daafeen fedhiin ashaangulliitii Senegal cimaa ta'ee akka turu abdii qabu. Ijoolleen ashaangulliitii isaan fakkaatan argatu jedhanii amanu. Kun dhugumatti hawaasa hunda bakka bu'a. Daa'imni kamiyyuu ashaangulliitii keenya keessatti of arguu danda'a jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Guddina teeknoolojii waliin kan dhufe miidiyaan hawaasaa akkuma faayidaa isaa ogummaa gaazexeessummaa fi miidiyaalee idilee irratti dhiibbaan inni qabu maaliin ni kan jedhu irratti gaazexeessitoota lama waliin turtii taasisneerraa qophiin kun irra deebbiitiin kan dhiyaatudha. Kunoo. Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha.
Miidiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun uummataallee akka cabu taasiseeraa jechuun ibsa.
Erga miidiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu uummataa cabsan jedhu akka feete akka ta'u taasiseeraa jechaadha. Adeemsi gulaalla isaanii baay'ee dadhabaa iddoo kaanitti immoo hin gulaalaniyyuu ta'a yookaan immoo vaayilent viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu uummata hundumaa beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feetee dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Istaandarditti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaagaraa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoonaan jettee hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaasaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansiin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola. Kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha. Kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama. Hojii dabaluu qofa osoo hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisaa? Wanti amma siin jedhe kuni yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo osoo hin ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waan sana mirkaneeffachuun. Kanaaf
namoomsaanis yaada gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleerra jedhu yommuu ibsu.
Ajandaa biyyootaa, ajandaa mootummootaa miidiyaan hawaasaa ofii fidee haga xumurutti bara irra geenyedha jechuudha. Inni kun ajandaa yeroo sitti uumu miidiyaaleen idilee kan karoorfatan kan maal jedhaniin alatti ajandaa sooshaal miidiyaadhaan dhufetti biizii ta'anii isarratti deebii kennisiisuu irratti dhimmuu jechaadha.
Sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaan hawaasaa ajandaa miidiyaalee idileef uumeera gaafa jennu ga'een gaazexeessaa as keessatti maal ta'uutii qaba silaa? Amma wanti wal dhoksuu hin dandeenye gaazexeessaanis ajandaawwan miidiyaalee hawaasaarra barbaaduutu isatti salphata malee ajandaawwan hawaasa keessa gadi bu'ee yookaan dhibee hawaasaa gadi bu'ee qorachuun hagas mara hin mul'atu. Qaawwaa gaazexeessaan asirratti qabu akkamittiin ibsuutii dandeenya? Miidiyaalee hawaasaa kana waliin gaazexeessaanis kufeera jechuu hin dandeenyu?
Iddoo kanatti waa lama ilaalla. Inni jalqabaa maal inni mislifummaa gaazexeessitoota as dhiyoo gaazexeessitoota yaangi jennu akka keenyarratti amala mislifummaa amala hojii dadhabaa akkasitti akka dhufan godheera. Miidiyaa hawaasaa irraa bifa salphaan waa tokko argatee dhaqee dhimma sanarratti akka xiyyeeffatu sana booda gara miidiyaa idileetti yeroo fidu uummannis miidiyaan idilee yoo amma kana beekamtii kenne wajjin deeme uummannis xiyyeeffannaan isaa gara sana ta'aa jechaadha. Inni lammaffaa maalinni gaazexeessaan dhimmi miidiyaa hawaasaadhaan ajandaan uumame tokko yaada bitaa mirgaa isa miidheessisa miidhames dhimma miidhaadha. Yookaan dhimmi sun iddoo ka'umsa isaa fi abbaa deebii irratti kennu waan guuttate miti jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo dhimma hawaasa guddaa ta'ee ajandaa ta'u gaazexeessaan gara maaliitti deemaa dhimma kana isa ilaallatu hundumaa dubbisee gara baalansiitti fidee meenistiriimiidhaan yookaan miidiyaa idilee, televizhiina, reediyoo, maxxansa barruuwwan isa. Kanatti waan baalansii isaa eeggate yookaan waan madaala isaa eeggate yaada bitaa mirgaa fuudhee dhimmi kun akkas ture asii ka'ee asitti xumuramee dhimma kana kanadha eenyuun ilaallata deebii irratti kennisiisee guutuu isaa hojjechuutti deemaa jechaadha.
Miidiyaaleen hawaasaa hordoftoota miidiyaa idilee hiruu bira darbe nageenya gaazexeessaaf illee yeroon itti balaa ta'an mul'ataa jira. Kunis jala.
Gara biyya keenyaatti immoo yoo gara dhiphisnee ilaalle wantoonni marsaalee hawaasaa irratti qoodaman odeeffannoowwan garaagaraa. Namni maxxansu maal godhu kunni yeroo baay'ee nama yookiin sabaan yookiin amantaadhaan yookiin kan gargar qoqqooduudha. Namni si dhaggeeffatu, namni si daawwatu yookiin si hordofu yookiin gartuu tokkotti hiramaa inni kaan inni hafe immoo gartuu isa biraatti deemaa jechuudha. Kanaaf ati akka gaazexeessaatti waan baalaansir ta'e waan achitti garee tokkottis hin loogne waan garee kanattis hin loogne hojjette oodiyensii malee iyyuu hafuu dandeessa jechuudha chaaleenjiin amma. gaazexeessota hedduu mudachaa jiru nuyiinis nu mudachaa jiru gaafa jennu waan akkanaati. Akka gaazexeessaatti nageenyuma gaazexeessaaf iyyuu baafidee dhufa sooshaal miidiyaan maaliif arrabsamuu dandeessaa doorsifamuu dandeessaa waan ati hojjettu namni hin jaalanne nama dhuunfaa ta'uu danda'a garee gurmaa'ee wayii ta'uu danda'a qaama mootummaa ta'uu danda'a chaaleenjii yookiin dhiibbaa sooshaal miidiyaan gaazexeessaatti fidatu tokko nageenya gaazexeessaatiin kan wal qabatudha.
Aangawoonni mootummaa gulantaa garaagaraa irra jiran fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii qabaachuun waan gaafatamuu qaban dhiisanii waan ofii barbaadan qofa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun miidiyaalee idilee fi gaazexeessitootaaf qormaata biroo akka ta'e keessummoonni koo lamaan walii galu hinumaayyuu jedha lammoomsaan.
Aangawoonni hedduun haga garee yookaan raayyaa sooshaal miidiyaa haga hundeeffachuutti kan ga'an jiru. Gaafa inni waa tokko maxxansu guutummaa maxxansa sana kan waliin ga'anii fi haga hundeeffachuutti jechaadha yookaan kafalee ta'uu danda'a yookaan hariiroodhaan ta'uu danda'a gurmuu miidiyaa hawaasaa haga hundeeffachuutti kan babal'ate yeroo jira jechaadha taajabbii kooti jire.
Beekaan immoo aangawoonni mootummaa fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii irratti ibsa baasuun akka carraatti fudhachuu dandeessa garuu immoo jedha.
Qaama mootummaatan itti gaafatamummaa qaban argachuun baay'ee ulfaataadha baay'ee rakkisaadha kanaafuu dhimma sana irratti gadi ba'anii ofii isaaniitiif iyyuu barreessaniiru yoo ta'e yookiin ibsa kennaniiru yoo ta'e gaazexeessaan waan sana fayyadamuu danda'a akka carraatti garuu dhiibbaan isaa maayini sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti waan ofii isaanii jechuu barbaadan akka ofii isaanii jechuu barbaadanitti jedhu malee gaaffii gaazexeessaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf gaazexeessaan waan uummanni baruu barbaada jedhee yaadu kan inni gaafatu waan uummanni baruu barbaadu sana argachuun baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha.
Haala ammaa kanaan yoo itti fufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoota koo namoomsa Admaasuu fi Beekaa Toomaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken dhiyeenya akka dubbatanitti waggaan kun Iraaniif gaarii turre. Ergamtoonni ishee Hezbollaa fi Hamaas akkaan dadhabaniiru. Biyyi michuu ishee dhiyoo ture mootummaan Assaad kufeera. Misaayilonni Iraan kan bu'aa qabu akka hin taane mirkanaa'eera. Caasaan ittisa qilleensaa ishees manca'ee jira. Sirnichi laaffataa ta'us mootummaan Iraan uummata Iraan keessumaa kanneen sagalee mormii dhageessisan yookaan oduuf odeeffannoo mirkanaa'aa kennan irratti irree isaa jabaa agarsiisuuf ukkaamsuu itti fufee jira. Kanaaf fakkeenyi baatii muddee keessa gaazexeessaa kan ta'e Reezaa Vaalizaadee kan jedhamu lammii Ameerikaa hidda dhalata Iraan irratti mootummaa diina ta'e waliin walii galuu himannaan jedhu irratti dhiyaate hidhaan waggoota 10 innaatti murametti. Vaalizaadee kan Yuunaayitid Isteetsiin maallaqaan deeggaramu raadiyoo Faardaa caasaa raadiyoo Firii Yuroop raadiyoo Libertiif buufata ejensii miidiyaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAGM jalatti damee sagalee Ameerikaa kan ta'eef hojjeta. Bara 2022 dhaabbata kana gadhiisuudhaan caasaalee oduu afaan Faarsi adda addaa keessaa hojjeteera. Reezaa Vaalizaadee guraan dhala bara 2024 maatii daawwachuuf gara Iraanitti kan deebi'e yoo ta'u, dhuma baatii fulbaanaa keessa to'annaa jala oole. Sadaasa keessa yeroo 2 mana murtiitti innaa dhiyaatu bakka bu'aan abbaa alangaa tokkollee hin argamne. Bakkasaa abbaan murtii gahee sana fudhate. Adaba hidhaa waggoota 10 dabalee Vaalizaadee uggura imala waggootii 2 adabaawwan kan birootitti murame. Yeroo ammaa mana hidhaa Eeviin keessatti hidhamee kan jiru yoo ta'u mirga daawwatamuus sarbamee jira. Ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti dubbiimaa ministirii dhimma alaa Maatiyu Miilar adaba Vaalizaadee irratti murame cimsanii balaaleffachuudhaan battala akka gadhiisamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Iraan keessa martinu akka hiikaman gaafataniiru. Akt mitukku. Gareen gaazexeessota daangaan hin ukurree Reporters Without Borders jedhamu bara 2024 keessa kan maxxanse agarsiiftuun ragaa pirasii walabaa biyyoota gamaaggamaman 180 keessaa Iraaniin toora 176ffaarra kaa'ee jira. Gamaaggamni kun akka mul'isutti Iraan addunyaarraa biyyoota walabummaa pirasii akkaan ukkaamsan jedhaman keessaa tokko taatee itti fufteetti. Feestivaala Shaabee yaada jedhamu kan lammiiwwan dhiraan halkan dheeraa waggaa jechuun kabajan irratti ibsa dhiyeenya kennaniin dubbii makataan Miilar akka jedhanitti guyyaa shaabee kanarratti deeggarsa uummata Iraaniif qabnu irra deebi'u mirkaneessina. Haamilee isaan hacuuccaa kana duratti agarsiisaniif walabummaa hin raafamneef ija jabummaa isaan qaban addunyaa jajjabeessa. Hegereen ifaan bor akka dhufu hubachuudhaan qabsoo isaanii keessatti cina isaanii dhaabbanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannee asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.